Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali dalam program Bahasa Indonesia bersama saya Stephanus Wow. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, kami kembali menghadirkan beragam informasi serta hiburan dari Indonesia. Kami akan awali pendengar dengan wata berita yang akan disampaikan oleh rekan Suprapto. Maka tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Pertemuan G20, Jonan jelaskan strategi transisi energi pro lingkungan. Archandra resmikan groundbreaking smelter berkapasitas 230 ribu ton. Berita selengkapnya. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara G20 membahas transisi energi yang selaras atau pro dengan perlindungan lingkungan di kota Karusewa, 150 km utara Tokyo, Jepang. Ministerial meeting tersebut akan menyepakati komitmen energi G20 dalam dokumen lengkap ministerial communique yang dibahas pada Energy Transition Working Group, ETWG, demikian informasi yang dihimpun dari Kementerian ESDM antara di Jakarta, Minggu. Dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim, Jepang mengangkat tema utama transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam 3E plus S, yaitu Energy Security, Economic Efficiency, and Environment. Pada kesempatan kali ini, Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam trade draft communique, antara lain memasukkan Sustainable Development Goal, SDGs, Agenda 2030 sebagai referensi utama komunike dengan mengakui implementasi transisi energi yang beragam sesuai dengan SDGs. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Archandra Tahar bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Safrudin melakukan groundbreaking fasilitas pemurnian smelter Peronikel PT Ceria Nugraha Indotama CNI di Kecamatan Wulo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Berkapasitas 230 ribu ton, smelter PT CNI ini dapat mengolah nikel dengan kapasitas input biji atau ore 5 juta ton dan output dalam bentuk ferronikel sebanyak 230 ribu ton dengan kadar nikel 22%, 24% per tahun. Demikian data dari Kementerian ESDM yang diterima antara di Jakarta, Minggu. Smelter yang dibangun mengadopsi teknologi rotary kilns electric furnace. Kebutuhan listrik untuk operasional smelter diperkirakan mencapai 350 MW. Dalam sambutannya, Archandra menyebutkan bahwa sumber daya alam memegang peran penting dalam mendorong pembangunan nasional. Meski begitu, prinsip pemanfaatannya tetap berpedoman pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengutarakan harapannya agar berbagai usaha budidaya perikanan di tanah air dapat benar-benar menerapkan prinsip berkelanjutan untuk memajukan sektor perikanan nasional. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subjakto dalam keterangannya tertulis yang diterima antara di Jakarta, Sabtu. Slamet menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam peluncuran merek Regal Spring Indonesia RSI dan program Kami Peduli di Jakarta 14 Juni 2019. Dirjen Perikanan Budidaya menyampaikan pihaknya mengapresiasi tersebut merujuk kepada keberhasilan RSI yang menjadi produsen tilapia atau nila terbesar di dunia dan mampu menerapkan secara penuh prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik. Serta pengolahan limbah dan peningkatan nilai tambah dalam budidaya nila di Danau Toba, Sumatera Utara, dan daerah lainnya di Indonesia. Atas keberhasilan itu, RSI berhasil mengantongi sertifikasi Aquaculture Stewardship Council, ASC, dan Best Aquaculture Practice, ABAP, sehingga produknya dapat diekspor ke pasar internasional seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan Australia. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Mamuju, Sulawesi Barat melakukan pengawasan bongkar muat barang ekspor ke unit pengolahan ikan UPI Sakura Prima, Sulawesi Barat dalam rangka mengawasi aktivitas ekspor produk perikanan. Kepala SKIPM Mamuju Abdul Rahman dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan, kegiatan yang dilakukan di UPI Sakura Prima di Desa Lalatedong, Sulawesi Barat merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan ekspor yang menjadi tanggung jawab pihaknya. Menurut Abdul Rahman, SKIPM Mamuju ingin memastikan bahwa proses pemuatan barang dilakukan sesuai standar operasional prosedur SOP yang diterapkan pada UPI tersebut. Pengecekan itu sendiri dilakukan terhadap proses pemuatan ikan terbang barang yang diekspor ke Jepang pada 13 Juni. Ia mengemukakan bahwa kegiatan tersebut penting untuk menjaga mutu produk perikanan ekspor dan memastikan produk perikanan bebas kontaminasi zat organik seperti bakteri E. coli, salmonella, dan lainnya. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Jawa Timur berharap Mahkamah Konstitusi MK sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan sengketa hasil pemilu untuk memberi keputusan sesuai dengan fakta hukum. Hal itu dikatakan Ketua DPD GMNI Jawa Timur Nabrisi Rohit dalam siaran pers yang diterima antara di Surabaya Minggu. Segala bentuk tudingan yang tidak mendasar, ia mengatakan, harus segera disudahi agar memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selain itu, tidak ada upaya untuk memprovokasi masyarakat dengan berbagai pernyataan yang tidak mendasar. Oleh karena itu, GMNI Jawa Timur mengimbau elit politik untuk tidak melakukan manuver yang berujung pada sikap inkonstitusional. Pihaknya juga berharap masyarakat tidak terprovokasi berbagai pernyataan selama jalannya sidang di MK, apalagi sampai terjadi bentrokan yang mengakibatkan perpecahan bangsa. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Agenda wisata di Kabupaten Bengkayang berupa Festival Internasional Budaya Dayak Bidayuh yang berangkat dari ritual adat Dayak Bidayuh dengan Hlibui Dusun Sebujit yang dikenal Nyobeng mampu menarik minat wisatawan mancanegara, terutama dari Malaysia. Letak Sebujit dari pusat kota Bengkayang berjarak sekitar 72 km. Dengan lokasi Kabupaten Bengkayang yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia, menjadi peluang besar untuk mendatangkannya. Terbukti saat acara mereka antusias hadir. Nyobeng International Dayak Bidayuh Cultural Festival Cross Border Tourism digelar 14 hingga 16 Juni 2019. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang, Imade Putra Negara, saat dihubungi di Bengkayang Sabtu. Ia menyebutkan, melalui Nyobeng juga dapat mempersatukan masyarakat Dayak Bidayuh, perbatasan Bengkayang, dan masyarakat Bidayuh perbatasan Sarawak, Malaysia. Warta berita terakhir, torehan 4 gol atau kuatrik penyerang Alberto Beto Goncalves membawa Indonesia menaklukkan Vanuatu dengan skor 6-0 dalam laga persahabatan FIFA yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu. Keempat gol Beto dicetak pada menit kedua 47 menit, 60 detik, dan 65 menit. Adapun dua gol lain dihadirkan oleh Ivan Dimas. 18,74 dalam pertandingan tersebut, pelatih timnas Indonesia Simon McManamy menggunakan formasi 4-2-3-1, tidak 3-4-3 seperti yang kerap diterapkannya di laga timnas sebelumnya, termasuk ketika kalah 4-1 dari Jordania pada Selasa 11 Juni. Penyerang Alberto Gálvez ditugaskan sebagai ujung tombak, didukung dua pemain sayap Rico Simanjuntak serta Andik Firmansah, dan persis di belakang Beto dan Irfan Bachim sebagai gelandang serang. Indonesia mengunci kemenangan dengan skor 6-0 usai Ivan Dimas menyegel gol kedua di menit ke-74. Ivan Dimas tenang mengeksekusi bola dari Didik Setiawan di dalam kotak penalti. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Judul sorotan minggu ini mengambil judul Bersama Menjaga Sidang Mahkamah Konstitusi Kondusif. Mahkamah Konstitusi MK mulai menyidangkan perselisihan hasil pemilihan Presiden Pilpres secara terbuka. Setelah sidang pendahuluan pada Jumat 14 Juni, MK akan menggelar sidang pemeriksaan pada 17 hingga 21 Juni. Pembacaan putusan dijadwalkan 28 Juni. Ketua MK Anwar Usman di Jakarta Rabu 12 Juni menuturkan, 9 hakim konstitusi siap menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu. Anwar Usman mengatakan, pihaknya bisa saja memutus sengketa Pilpres 2019 lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Menurut dia, semua tergantung hal ihwal yang terjadi di persidangan. Anwar Usman juga mengimbau pendukung calon presiden, wakil presiden, capres, cawapres tak mendatangi MK. Semua pihak diminta menjaga suasana kondusif selama berlangsungnya persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di MK yang akan dimulai besok. Anwar Usman berjanji MK akan bekerja profesional dan terbuka dalam menyidangkan perselisihan hasil pemilu yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Menurut Anwar, persiapan khusus yang dilakukan adalah berdoa. Ia mendoakan terutama agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Komisi Pemilihan Umum KPU pada 21 Mei lalu telah menetapkan hasil pemilihan Presiden 2019. Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin mendapat 55,50% dan pasangan nomor 02 Prabowo Sandiaga Uno 44,50%. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, peserta pemilu bisa mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu ke MK. Menjelang sidang muncul imbauan dari sejumlah tokoh agar tidak ada pengumpulan massa di sekitar gedung MK. Prabowo melalui rekaman video juga sudah meminta pendukungnya tidak mendatangi MK selama persidangan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengapresiasi pernyataan Prabowo tersebut. Oleh karena itu, Muldoko menilai semestinya langkah itu diikuti oleh pendukung Prabowo Sandi. Sementara itu, jurubicara MK yang juga Hakim Konstitusi I. Dewa Gede Palguna menyampaikan, unjuk rasa tidak perlu dilakukan, sebab MK memeriksa perkara independen dan imparsial berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Palguna menambahkan persidangan itu bisa diikuti masyarakat di mana saja, tidak hanya melalui televisi, tetapi juga kanal siaran langsung di YouTube MK. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia.
Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
Tambua, Pak.
Pakailah bahasa engkau sendiri.
Tapi kan ini biar keren, Pak. Daripada ngana pakai bahasa Inggris tak betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri. Tapi...
Alah, wes Tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
Yeah,
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 16 Juni di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 16 Juni 1908, Perang Blasting di Sumatera Barat. Perang Blasting adalah perang yang terjadi karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda kepada masyarakat Minang Sumatera Barat akibat penerapan blasting atau pajak tanah yang bertentangan dengan adat Minangkabau yang telah lama dimiliki masyarakat secara turun-temurun. Perang Blasting diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Lintau Buo di Padang, Sumatera Barat. Perang ini dipimpin pejuang wanita asal Minang, Siti Manggopoh. Siti Manggopoh dianggap sangat berani dan gigih dalam menentang kolonial asing pemerintah Hindia Belanda. Kita beralih ke tanggal 16 Juni 1963. Valentina Tereshkova menjadi astronot wanita pertama asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna Tereshkova yang lahir di Bolshoye Malesnikovo, Yaroslavl Oblast, Rusia tanggal 6 Maret 1937 adalah seorang kosmonot wanita asal Uni Soviet. Valentina Vladimirovna adalah perempuan pertama di dunia yang terbang ke luar angkasa. Ia terbang menggunakan pesawat ulang-alik Vostok 6 pada tahun 1963. Valentina Tereshkova berada di angkasa selama 70 jam 50 menit dan telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 16 Juni 2010. Bhutan menerapkan larangan tembakau. Undang-undang pengendalian tembakau Bhutan disahkan di Bhutan oleh parlemen pada tanggal 16 Juni 2010. Undang-undang ini mengatur melarang penanaman, panen, produksi, dan penjualan tembakau maupun produk tembakau di Bhutan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pemerintah Bhutan menyediakan konseling dan perawatan untuk memfasilitasi penghentian tembakau. Sekian hari ini dalam sejarah. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikut ada kabar dari Indonesia dalam Indonesiaku. Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul Mantan Grandmaster Super mengikuti turnamen catur internasional di Yogyakarta. Sebanyak 12 pecatur luar negeri, 5 diantaranya pecatur putri, akan menguji ketangguhan para pecatur nasional pada turnamen catur internasional Java Grandmaster and Women Grandmaster 2019 yang dibuka di Yogyakarta pada hari Kamis. Di antara para pecatur asing tersebut, ada nama Grandmaster Ivan Sokolov yang pernah berpredikat Grandmaster Super dan meraih ELO Rating 2706 pada Januari 2004. Pecatur kenamaan lain yang akan bertanding di kesempatan yang sama adalah Grandmaster Dmitry Kokarev dari Rusia. Dengan ELO Rating 2609, pecatur yang meraih gelar Grandmaster pada 2007 itu menjadi pecatur ber-ELO Rating tertinggi pada turnamen yang diadakan atas kerjasama PB Percasi dengan Java Confid. Selain kedua pecatur tersebut, pecatur asing lain yang akan ikut tampil adalah Grandmaster Rusam Kusunutdinov dari Kazakhstan dengan ELO Rating 2471. Grandmaster Raghunandan Kaumandur Srihari dari India dengan ELO Rating 2442. IM Argyadip Das dari India juga dengan ELO Rating 2439. Dan satu lagi dari India, IM Raviteja dengan ELO Rating 2405. Para pecatur tersebut akan bertarung dengan para pecatur nasional. Sementara untuk kategori putra, Indonesia antara lain menurunkan Grandmaster Susanto Megaranto dengan ELO Rating 2548, IM Novendra Priasmoro dengan ELO Rating 2457, dan pecatur putri, Women Grandmaster Medina Warda Aulia dengan ELO Rating 2375. Pada kejuaraan ini, awal gemilang dipetik oleh Susanto Megaranto pada turnamen catur Java International Grandmaster dan Grandmaster Wanita 2019 usai menundukkan Ivan Sokolov di partai pertama. Susanto pun memaksa pecatur kawakan asal Belanda itu menyerah pada langkah ke-49 di hari Kamis di Yogyakarta. Kemenangan itu membuat Susanto memimpin klasemen kelompok putra bersama Rustam Kusunutdinov yang mengalahkan Medina Wardaulia pada langkah ke-47 dan Raghunandan Kaumandur Srihari yang mengalahkan Azaria Jody Sediakif pada langkah ke-30. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Grandmaster Utut Adianto menjelaskan, kehadiran pecatur luar negeri ini selain untuk menjaga kualitas turnamen Java, juga untuk menguji kemampuan para pecatur. Bagi Java, ini adalah yang ke-20 kalinya untuk mensponsori turnamen internasional sejak 1999. Banyak pecatur nasional yang lahir dari turnamen ini, termasuk GM Susanto Megaranto, IM Iren Karima Sukandar, dan Grandmaster Women Medina Warda Aulia. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Mengenal tradisi budaya perkawinan di Indonesia. Tradisi budaya perkawinan di Pulau Seram. Masyarakat Werinama Pulau Seram Provinsi Maluku memiliki tradisi unik dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Tradisi itu dinamakan lofik-lofik. Tradisi lofik-lofik adalah tradisi mengumpulkan harta berupa uang untuk calon pengantin. Harta tersebut dikumpulkan dari sanak keluarga, kerabat kedua calon mempelai, bahkan seluruh masyarakat setempat, baik yang dekat maupun yang jauh. Biasanya, uang yang terkumpul selalu relatif mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah dan akan diumumkan di hadapan warga setempat. Tradisi ini bertujuan meringankan beban calon pengantin, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan jiwa sosial.
Tap langit biru. jalanku terangi malam. Tak lagi gelap, berhiaskan kasih nan suci di dalam hidup ini. Tak ada yang sempurna, ada hitam dan
pendengar. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda bisa dengarkan kami di frekuensi 3325 kHz atau situs kami voinews.id. Selanjutnya kami undang Anda untuk mengenal Indonesia lebih jauh dari sisi pariwisata ataupun adat istiadatnya. Berikut pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Batu Putih dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Saudara pendengar, Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu pulau terluar di wilayah Indonesia yang perairannya berbatasan dengan Timor Leste. Dari pulau kecil inilah terdapat keindahan bawah laut yang memukau. Tapi sekarang kita tidak akan mengajak Anda menikmati keindahan bawah lautnya, tapi akan mengajak Anda menikmati salah satu objek pariwisata yang indah, yaitu Pantai Batu Putih. Pantai Batu Putih di Kecamatan Kabola dapat ditempuh searah dengan jalan menuju ke Bandar Udara Mali. Bandar udara ini sebagai gerbang untuk masuk ke Pulau Alor. Turis biasanya singgah di Bandara El Tari di Kupang sebelum melanjutkan penerbangan menuju Alor. Untuk menuju Alor ada dua pilihan moda transportasi. Pilihan pertama adalah dengan pesawat Transnusa. Ini adalah cara tercepat dan termahal untuk mencapai Alor tapi dengan jadwal yang pasti. Sedangkan pilihan yang kedua yang lebih murah adalah dengan kapal feri yang berangkat dari Pelabuhan Bolok dan dengan lama perjalanan sekitar 14 jam. Feri ini hanya beroperasi seminggu dua kali dari Kupang, yaitu hari Selasa dan Sabtu sekitar pukul 14.00. Ferry baru akan kembali ke Kupang keesokan harinya dengan jam yang sama. Pada waktu hampir sampai ke pantai Batu Putih, mulai tampak ketinggian sebuah bukit. Garis pantai yang panjang melengkung dan berwarna putih berkilauan, ditambah dengan air laut bening berwarna biru toska, menambah kecantikan pemandangan pantai Batu Putih. Pantai Batu Putih memang menawarkan pemandangan yang indah. Posisi matahari yang terhalang bukit menjadikan suasana sore di pantai ini rindang. Posisi pantai ini berlekuk ke dalam cenderung ke utara. Tebing-tebing ini mungkin akan berwarna hijau pada musim setelah penghujan. Tetapi pada waktu musim kemarau biasanya berwarna coklat yang berasal dari rumput-rumput yang telah mengering. Bibir pantai Batu Putih dihiasi batu-batu kecil berwarna putih tulang. Sehingga sejauh mata memandang, akan terlihat batu-batu putih dengan berbagai ukuran, mulai dari seukuran butiran beras hingga sebesar kelereng. Hamparan bebatuan ini bukan hanya di satu dua tempat saja, melainkan di seluruh bibir pantai Batu Putih, sehingga membuat kita cukup susah untuk berjalan di atasnya. Namun justru inilah keunikan pantai ini yang memang hanya satu-satunya di Indonesia. Nama Batu Putih diambil dari tebing-tebing yang tinggi dan nyaris tegak lurus yang juga sebagai pembatas kampung. Batu Putih itu terdiri tegak memanjang dari kampung hingga pantai. Oleh karena itu, pantainya disebut dengan Pantai Batu Putih. Setelah Anda puas bermain di Pantai Batu Putih, sebelum meninggalkan Alor untuk kembali ke Kupang, Anda bisa membeli cindramata khas Alor yang terdapat di pasar dekat Pantai Batu Putih seperti tenun ikat, kalung manik-manik, dan miniatur rumah adat Alor, serta kue-kue khas Alor seperti kue kenari, jagung titi yang seperti popcorn, dan kue rambut. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Batu Putih di Pulau Alor. Besok kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Mengenal benteng terluas di dunia, Benteng Keraton Buton di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota Bau-Bau di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng terluas di dunia. Dibangun di atas bukit seluas 22,8 hektar dengan panjang 2.470 meter. Benteng ini disebut Benteng Keraton Buton. Menggunakan susunan batu gunung bercampur kapur dengan bahan perekat dari agar-agar sejenis rumput laut serta putih telur ibarat puzzle sehingga kokoh saling mengunci satu sama lain dan mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah dengan adanya Batu Wolio, Batu Popaua, Masjid Agung, Makam Sultan Murhum, Istana Badai, tiang bendera yang berusia puluhan tahun, serta meriam-meriam kuno yang banyak mengandung estetika dan filsafat hidup tinggi.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada kabar menarik dari Indonesia yang kami hadirkan dalam Wanawani. Pendengar, Wanawani kali ini membahas Ubud di Bali, siap menuju destinasi gastronomi global. Pendengar, daerah Ubud di Kabupaten Gianyar Bali siap menjadi destinasi gastronomi atau tata boga berstandar global versi United Nations World Tourism Organization. Tim UNWTO telah berada di Indonesia untuk melakukan serangkaian penilaian di Ubud. Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, Ubud dipilih sebagai destinasi gastronomi kelas dunia karena memenuhi berbagai kriteria khusus. Apa saja? Seperti kuliner yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup, penggunaan produk lokal daerah, kepemilikan budaya lokal dan sejarah, kilas balik makanan, serta nutrisi dan kesehatan. Namun, selain semua itu, menurut Menteri Arief Yahya, sebagai destinasi kuliner khas dunia, harus juga memiliki sertifikasi kelas dunia. Pendengar, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata, Vita Datau Mesak, dalam siaran pers Diskominfo Gianyar mengatakan, penerapan tersebut merupakan tahapan pengembangan produk wisata gastronomi. Program Kementerian Pariwisata dan UNWTO ini memasuki tahapan kunjungan untuk penilaian atas destinasi. Dan menurut Vita, sebenarnya Kemenpar sudah mengusulkan Ubud menjadi destinasi gastronomi kepada UNWTO sejak 2017 silam. Sebab, secara umum, Indonesia punya potensi besar dalam keragaman budaya dan melimpahnya aneka bahan pangan lokal yang mendukung terwujudnya destinasi pariwisata gastronomi. Lantas, apa sajakah tahapan atau langkah-langkah agar bisa jadi destinasi gastronomi global? Menurut Vita Datau, ada 3 tahapannya. Pertama, pencatatan aset dan atraksi gastronomi untuk memetakan penyiapan industri dan pelaku usaha. Kemudian, disusun menjadi laporan yang diajukan untuk UNWTO. Tahap kedua adalah penilaian UNWTO. Ada proses verifikasi dan analisis melalui metode, termasuk wawancara dengan para pemangku jabatan gastronomi, hotel, restoran, juru masak, penggagas festival makanan, pemerintah daerah, akademi, travel agent, dan wisatawan. Dan menurut Vita, proses penilaian pun berlangsung selama 8 hari di Ubud dan sekitarnya. Begitu pula adanya kuesioner dilaksanakan dengan online dan offline selama 3 pekan, sambil mematangkan perencanaan dan strategi rekomendasi. Langkah selanjutnya adalah pemberian rekomendasi dari para pemangku jabatan untuk penilaian kedua yang dicanangkan pada awal Agustus 2019. Pihaknya pun mengusahakan agar program ini dapat realisasi secepatnya sehingga Ubud menjadi prototipe gastronomi holistik pertama di Indonesia maupun dunia. Kalau tadi dari pemerintah, bagaimanakah dengan warga setempat? Panglingsir atau pemimpin Puri Agung Ubud, Ida Cokodara Kesukawati mengatakan, perjalanan Ubud hingga dikenal dunia sangatlah panjang. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya Ubud dalam menjaga tradisi seni budaya yang melekat dari generasi ke generasi. Ditunjang pula dengan segala potensi alam, kearifan lokal menjadikan Ubud sangat unik di mata wisatawan. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Tiada pernah
Baik pendengar, hari ini kami sudah sediakan beragam informasi dan juga musik menarik dari Indonesia, dan masih ada satu lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Aliyah Mas Said. Aliyah Mas Said merupakan seorang penyanyi yang memiliki bakat yang menurun dari salah satu diva Indonesia, Reza Artamevia, dan aktor kenamaan Aji Mas Said. Melalui single pertamanya berjudul Ulangi, Aliyah membuktikan bakatnya tersebut. Tak hanya bernyanyi dengan apik, tapi juga turut andil dalam menciptakan lagu ini bersama dengan produser musik label yang menaunginya, Vika Iskandar. Selain itu, selama proses rekaman lagu ini, sang ibu Reza Artamevia turut membantu dan mendukungnya. Lagu Ulangi mengisahkan tentang seorang wanita yang telah berbuat salah terhadap pasangannya. Ia pun merasa takut kehilangan sang kekasih, dan berharap untuk bisa mengulangi kisah romansa mereka dari awal lagi. Baiklah saudara pendengar, inilah Aliyah Mas Said dengan judul Ulangi.
Maafkanlah semua salahku, jika ini yang buatmu tinggalkanku. Dengarkan aku, jangan menyerah dulu. Tak mau kehilanganmu. Tetaplah di sini denganku. Ku tak ingin kau berpaling dahulu. Ku takut bila kamu bertemu selainku. Tak mau, ku tak mau.
Voice of Indonesia.
kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya sayang padamu, aku sayang padamu.
Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di program siaran Bahasa Indonesia. Jika Anda punya kritik dan saran, silakan sampaikan ke email kami voi@voinews.id, voi@voinews.id, atau Facebook kami The Voice of Indonesia. Anda bisa dengarkan kami di frekuensi 3325 kHz atau situs kami voinews.id. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.